ประเทศไทยหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลกหลายล้านคนหลายคนเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวหลายคนเดินทางมาทำธุรกิจแต่คุณรู้ไหมว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาเพื่อเอาชีวิตรอดที่เราเรียกว่าผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยต้องเดินทางหนีภัยคุกคามต่างๆทั้งเรื่องของความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติความเชื่อทางศาสนาสังคมทางความคิดเห็นด้านการเมืองไปจนถึงประสบภาวะสงครามถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณถ้าข้างบ้านคุณมีระเบิดลงทุกวันถ้าการอยู่ต่อไปหมายถึงการเสี่ยงชีวิตทางออกคงมีอยู่น้อยนิดทางเลือกของพวกเขามีทางเดียวคือต้องหนีออกจากประเทศบ้านเกิดแล้วไปทำเรื่องขอลี้ภัยกับสหประชาชาติซึ่งมีหน้าที่หาประเทศที่3ที่พร้อมรับเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาดำเนินการกับสหประชาชาติเป็นปีระหว่างนี้พวกเขาต้องหาที่อยู่ชั่วคราวซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในที่อยู่ชั่วคราวเหล่านั้นแต่เรามีประตูต้อนรับผู้เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจแต่ผู้ลี้ภัยล่ะตอนนี้ผู้ลี้ภัยส่วนมากอาศัยวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาเพียงชั่วคราวเพื่อทำเรื่องขอลี้ภัยและรอประเทศที่3ตอบรับแต่เมื่อวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งมีอายุเพียง 30-90 วันหมดอายุลงพวกเขาจะทำอย่างไรเมื่อกลับประเทศบ้านเกิดไปก็เอาชีวิตไม่รอดแต่ถ้าจะอยู่ต่อเพราะต้องรอสหประชาชาติทำเรื่องก็ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปเพราะเสี่ยงจะถูกจับกุมในความผิดฐานวีซ่าหมดอายุที่เมื่อถูกจับกุมแล้วจะต้องอยู่ในสถานที่ควบคุมตัวหรือห้องกักที่มีสภาพแออัดยิ่งกว่าคุกลองนึกภาพห้องที่มีพื้นที่ขนาด70ตารางเมตรแต่มีคนอาศัยอยู่กว่า100คนดูสิว่าทรมานแค่ไหนอีกทั้งกฎหมายปัจจุบันมีข้อจำกัดที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการกักตัวพวกเขาไว้อย่างไม่มีกำหนดคุณรู้ไหมว่ามีผู้ลี้ภัยเป็นร้อยรวมทั้งเด็กผู้หญิงท้องคนชราคนป่วยที่ถูกกักตัวอยู่หลายปีครอบครัวต้องถูกควบคุมตัวแยกจากกันทั้งที่พวกเขาก็คือคนธรรมดาอย่างพวกเราที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ต้องถูกลงโทษเหมือนอาชญากรเพียงเพราะข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของไทยที่ยังไม่รับรองสถานะของผู้ลี้ภัยได้อย่างที่ควรจะเป็นต่างกับในหลายๆประเทศและขัดกับหลักสากลเราคงหยุดปัญหาที่ประเทศบ้านเกิดพวกเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการจัดระเบียบผู้ลี้ภัยด้วยการสนับสนุนให้แก้ไขพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522สามารถคัดกรองผู้ลี้ภัยออกจากผู้หลบหนีเข้าเมืองอื่นๆแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายลักลอบค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองวีซ่าเถื่อนแรงงานเถื่อนเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าเพื่อการขอลี้ภัยชั่วคราวสามารถทำได้โดยจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและติดตามได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่เข้ามาในประเทศจนถึงออกนอกประเทศไทยเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นได้รับวีซ่าชั่วคราวประเภทใหม่ให้อยู่ได้ไม่เกิน1ปีในระหว่างทำเรื่องขอลี้ภัยกับ UNแล้วรอประเทศที่3ตอบรับเพื่อลดปัญหาเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายทำให้ประเทศไทยสามารถคัดกรองและจัดการกับคนเข้าเมืองได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้ผู้ลี้ภัยสามารถเดินทางมาพักพิงเหมือนเพื่อนที่มาขอนอนค้างบ้านเราชั่วคราวหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพำนักอยู่ในบ้านเมืองเราก่อนที่จะไปตั้งรกรากยังประเทศใหม่ต่อไปซึ่งพวกเขาสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระรัฐบาลหรือภาษีประชาชนแต่อย่างใดคุณเองก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยสนับสนุนให้แก้ไขพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522ได้ด้วยการลงชื่อสนับสนุนทาง change.org 1เสียงของคุณจะช่วยเหลือเพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ลี้ภัยในประเทศไทยให้พวกเขาสามารถอยู่ในบ้านเราชั่วคราวเหมือนกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากจากบ้านเกิดถ้าไม่จำเป็นแต่หากการเดินทางของผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็นทางออกเดียวที่จะช่วยชีวิตพวกเขาไว้การสนับสนุนการแก้ไขพ.ร.บ.คนเข้าเมืองเพื่อทำให้ผู้ลี้ภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามกฎหมายคงเป็นทางออกหนึ่งที่พวกเราทุกคนสามารถช่วยได้ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้พวกเขาเดินทางออกจากประเทศไทยไปตั้งรกรากใหม่พร้อมความประทับใจที่เพื่อนพี่น้องชาวไทยได้ช่วยเหลือให้พวกเขาอยู่รอดและปลอดภัยTreat them like a tourist.